Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti je li Beograd na putu da zaista normalizira odnose s Kosovom. Iako jeste, hoće li istom cestom krenuti i konzervativna javnost? Zašto su se ultradesničari u Srbiji okomili i na radio Slobodna Evropa? Te zašto građani Sarajeva prolaze pored zakovanih vrata Zemaljskog muzeja kao da ih se to apsolutno ne tiče? Ili samo idu stopama svojih političara čija je nebriga i zatvorila vrata najvažnije kulturno-istorijske institucije u Bosni?
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za utorak je zakazan treći susret kosovskog i premijera Srbije Hašima Tačija i Ivice Dačića s visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton. Od rezultata dijaloga Beograda i Prištine ovisi odluka o datumu početka pregovora o kandidaturi Srbije za Evropsku uniju. Visoki dužnosnici u Beogradu saopštili su i na domaćoj i na svjetskoj sceni da im je približavanje Uniji prijeko potrebno, dok sa druge strane konzervativni dio javnosti očekuje da vlada ne prihvati kosovsku realnost. Pred kojim je konkretnim izazovima sada Beograd, istraživala je Branka Mihajlović.
Hoće li u nastavku političkog dijaloga između Beograda i Prištine glavna tema biti zahtev Brisela da se ukinu paralelne strukture na severu Kosova i hoće li se Beograd tu ponovo saplesti na svom evropskom putu? Zvanični stav Srbije, koji je šef diplomatije Ivan Mrkić ponovio i na sednici Saveta bezbednosti krajem prošlog meseca, jeste da je Srbija otvorena za dijalog sa Prištinom o svemu osim o paralelnim institucijama. Da li se zna šta Brisel tačno misli kada traži ukidanje paralelnih institucija? Pitali smo šefa tehničkog pregovaračkog tima Beograda, Dejana Pavićevića.
Ne, ne. To je možda pre pitanje za premijera, mada ja mislim da njemu takav zahtjev nije uspostavljen. Znači, mi o tom imamo jasno stav i vidjet ćemo kako će to dalje da ide.
Šta Evropska komisija traži od Beograda kada je reč o severu Kosova? Dušan Janjić, direktor foruma za etničke odnose.
U rečniku Evropske komisije za sudstvo se traži da dođu sudovi Euleksa. Za opštine se traži da se uključe u sistem izbora i organizacije vlasti kosovske vlasti, a u najužem smislu, kada na primjer govori premijerka Nemačke Merkel, ukidanje paralelnih struktura znači ukidanje prisustva MUP-a i vojske kroz sektor civilne zaštite.
Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju za Radio Slobodna Evropa, iznosi svoje tumačenje ovog zahteva koji se po njemu svodi na ukidanje bezbedonosnih i obaveštajnih struktura. O drugim institucijama će se tražiti rešenja kako ih integrisati u kosovski sistem, a ne kako ih ukidati.
Kako god bude konačno rešenje za punu integraciju severa Kosova u okvir Kosova, lokalna samouprava će opstati i uvijek je lokalna samouprava posljedica demokratskih izbora na lokalnom nivou. Iz svih poruka međunarodne zajednice je jasno da neće doći do podjele Kosova. Zato jedinice lokalne samouprave moraju biti financirane preko strukture Kosova. Treća stvar su državne strukture bezbednosti koje su prisutne na teritoriju Kosova, koje jednostavno treba demontirati.
Dejan Pavićević demantuje da se policajci ili obaveštajci Srbije nalaze ilegalno na severu Kosova.
Srbija po rezoluciji 1244 ne vrši faktičku vlast na teritoriji Kosova i Metohije. Tako da o kakvim mi onda bezbednostnim snagama govorim? Kako možemo imati bezbednostne snage ovim tehničkim sporazumom? Uspostavljanjem IBM-a će prvi put posle 99. naša policija preći na teritoriju APKIM-a.
Kosova.
A da.
Na terenu su vlasti već počele da prilagođavaju paralelne bezbednosne snage zahtevima Brisela, kaže Dušan Janjić.
Zaista je došlo do jedne reorganizacije civilne zaštite, čak je bila i obuka pred međunarodnim činiocima, a onaj jedan deo koji je najviše iritirao međunarodnu zajednicu, takozvani čuvari mostova pod kontrolom Srpskog nacionalnog veća, taj deo ili je integrisan u civilnu zaštitu ili je politički marginalizovan.
O ukidanju paralelnih struktura tek će biti reči, kaže Dušan Janjić.
Ja mislim da je to sad stvar dogovora oko sadržaja političkog dijaloga. O čemu je reč? Ako se uđe u razgovore o položaju srpske zajednice i severa Kosova, onda će se kroz to tretirati pitanje opština, okruga, škola i tako dalje. To će se izdvojiti iz korpusa paralelnih struktura. Tako da moj sud je u sadašnjem trenutku da Beograd pokušava da tu temu potpuno eliminiše i ako već mora da je suzi, da umanji argumente, da imenuje umjesto sadašnjih opština i okruga privremene tela, da ta privremena tela uđu u takozvani proces legalizacije.
Teško se u ovom trenutku može odgovoriti precizno na pitanje šta stoji iza odbijanja Beograda da razgovara o ukidanju paralelnih struktura. Da li je to pokušaj trgovine, redefinisanja zahteva Evropske unije? Da li je to pokušaj da se zadrži kontrola nad tim delom Kosova kao šansa za stvaranje jednom u budućnosti, kada za to okolnosti budu povoljnije neke nove Republike Srpske? Možda će sve biti jasnije kada se obelodani platforma koja treba da zadovolji i velike prohteve domaće konzervativne javnosti i međunarodne adrese. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Desničarska organizacija Naši nakon liste nepodobnih nevladenih organizacija sada je sačinila i spisak medija za koje tvrde da se finansiraju, citiram, prljavim novcem albanske i hrvatske mafije. Među njima se našao i naš radio, te Peščanik, Danas i Republika. I s tim je povodom Milan Nešić analizirao kolika je greška učinjena Srbiji kada je Ustavni sud propustio priliku da zabrani ultradesničare.
Povodom ovog slučaja iz tužilaštva, koje u propalom pokušaju zabrane ultradesničarskih organizacija u Srbiji ostavilo utisak traljavosti, još nema zvaničnih reakcija. Advokat Vladimir Beljanski ima utisak da ih neće ni biti upravo zbog novembarske odluke Ustavnog suda Srbije.
U ovoj situaciji u kojoj sam pokret nije zabranjen, se otvara pitanje da li tužilaštvo može na bilo koji način da reaguje. Uvreda i kleveta su i dalje krivična dela u srpskom zakonodavstvu, ali se krivično gonjenje za ta krivična dela preduzima po privatnoj krivičnoj tužbi, odnosno po privatnoj inicijativi oštećene strane, a ne po delovanju javnog tužilaštva. Prema tome, to je ono što krivični zakon u ovom trenutku predviđa. Ako pitate šta treba država da radi, to je pitanje za tužilaštvo. Ja mogu samo da kažem da očekujem da država neće uraditi ništa po pitanju ovoga i da će zapravo odluka Ustavnog suda, koja je takva da ovo nije organizacija koja treba da bude zabranjena i čiji rad treba da bude zabranjen, biti dovoljna da tužilaštvo ne učini ništa u Srbiji, što naravno predstavlja negativni efekt na kompletnu medijsku sferu Srbije.
Pravljenjem spiska nepodobnih medija, desničarski pokret Naši nastavlja promociju radikalnih stavova i obračun sa onima koji nisu saglasni sa ekstremnom nacionalističkom ideologijom. Prostor za bilo kakvu delotvornu reakciju je prilično sužen, upozorava predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović.
Ovo je klasičan govor mržnje. Zahtev za zabranom pojedinih medija je zapravo zahtev za ukidanjem slobode govora i mislim da je na državnim organima, ako zaista žele da u Srbiji neguju neke demokratske, ajde da ne kažem evropske vrednosti, na potezu tužilaštvo. Ja podsjećam da je ova organizacija ne samo ovim potezom, već i mnogim drugim aktivnostima skretala pažnju na sebe, međutim nije sankcionisana i da budem iskren, ne verujem ni da će se ovoga puta to desiti. Ono što je moje očekivanje je da mediji i nekakva društvena javnost reaguju žešće nego što je to bio slučaj do sada.
U svojoj reakciji Nezavisno društvo novinara Vojvodine zatražilo od srpskih vlasti da se ograde od istupa pokreta Naši. U suprotnom, to će ih učiniti njihovim saučesnicima, pogotovo ako se, kako navode u udruženju, imaju u vidu njihove neformalne koalicije sa vladajućim partijama na lokalu. Sastavljanje spiskova nepodobnih nevladinih organizacija i medija samo je deo nedavnih aktivnosti ultradesničarskog pokreta Naši. Oni su, podsjetimo, pre dve godine bili na ulicama Beograda kada je povređeno na stotine ljudi, a prestonica praktično razrušena za vrijeme parade ponosa. U njihove aktivnosti spada i upad i prekid tribine Peščanika u Aranđelovcu 2007. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Nakon sedam dana pauze u Hašku sudnicu je ponovno vraćen Ratko Mladić. Suđenje je nastavljeno iskazom Refika Sokolara, policijskog istražitelja iz Sarajeva koji je napravio oko 200 istraga gađanja civila tokom 3,5-godišnje opsade grada.
Sudsko vijeće je i ovaj put moralo upozoravati generala Mladića zbog usmenog dobacivanja, a nakon prve pauze optuženi se nije pojavio u sudnici zbog problema s previsokim krvnim tlakom. Ipak nakon pomnijeg pregleda liječnik na sudu je zaključio kako Mladić nema problema zbog kojih ne bi mogao pratiti suđenje, pa se optuženi vratio. Policijski istražitelj Sokolar prisjetio se početka rata 92. godine i postavljanja barikada, zbog čega se dva mjeseca nije mogao vratiti u svoj stan u sarajevskom naselju Dobrinja.
Ispod ulice u naselju Neđarići su niske kuće gdje su iz tih kuća snajperisti, ili ne mora biti da su snajperisti iz automatskog naoružanja, pucali na svakoga ko je pokušao da pješke ili bilo vozilom da prođe tom cestom.
Početne žrtve u blokiranoj Dobrinji sahranjivane su na različitim lokacijama jer do njih rodbina nije mogla proći.
Bilo je na 4-5 lokacija u naselju kvadran C5 između stamenih zgrada sahranjeno 5-6 ljudi. Pored jedne garaže u ulici Oslobodilaca Sarajeva, u ulici Emila Zole i također u parku je bilo sahranjeni ljudi.
I sam svjedok Sokolar ranjen je jednom prilikom, a tijekom forenzičkih istraga, granatiranja i snajperskog gađanja civila u Dobrinji, zaključio je kako je većina projektila dolazila s položaja pod kontrolom snaga bosanskih Srba, poput Neđarića, Teološkog fakulteta, aerodromskog naselja, kasarne INA, naselja Ikića kuće i pravoslavne crkve u Veljinama. Ubijanje i ranjavanje civila nastavilo se prema opisima sarajevskog istražitelja tijekom cijelog rata, a kao jedan od primjera spomenut je napad snajper oružjem na starijeg muškarca 94. godine.
Mislim da se ovaj čovjek kretao iz pravca Dobrinje prema drugom dijelu ulici Oslobodilaca Sarajeva, prema aveniji i prelazio, ja mislim, preko zelene površine.
Za ovaj tjedan najavljeni su iskazi nekoliko zaštićenih svjedoka, kao i iskaz Davida Frazera, bivšeg pripadnika UNPROFOR-a u Sarajevu, koji će govoriti o efektivnoj kontroli optuženog Mladića nad sarajevsko-romanijskim korpusom VRS-a tijekom opsade grada. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Umjesto petokrake na omiljenom okupljalištu mladih u Bileći uskoro bi trebala zasjati kokarda. Da bi se napravio spomenik četnicima, sa tog mjesta je uklonjen partizanski iz Drugog svjetskog rata, a sve u saglasnost opštine Bileća koja dijelom i finansira izgradnju. Čisto za podsjećanje, Bileća je mjesto u vrhu liste narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata, ali i veliko stratište Bilećana koji su ubijeni u divljanju fašista i četničkih jedinica. Tamo je bila Tina Jelindizdar.
Spomen obilježje 10. hercegovačkoj brigadi koja je više od 70 godina predstavljala simbol antifašističkog otpora Bileće u Drugom svjetskom ratu, srušeno je tokom noći, uklonjeno viljuškarima zvanično zbog restauracije. No umjesto obnovljenog spomenika na istom mjestu, u samom centru grada, uskoro će biti završeno novo obilježje. 13 metara visok spomenik zahvale ravnogorskim četnicima. Nemanja Papić, predsjednik Sabnora Bileće.
Na zakon o zaštiti spomenika obratili se svim institucijama i svim medijima, ali to ne prijevodi.
Bileća je mjesto u istočnoj Hercegovini koje je po broju narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata bilo među vodećim u Jugoslaviji. Istovremeno je veliko stratište Bilećana, od kojih su mnogi ubijeni u divljanju fašista i četničkih jedinica. No za Smiljana Aleksića, načelnika opštine Bileća, to očito nije dovoljan argument protiv spomenika pripadnicima takozvane jugoslovenske vojske u otadžbini, za koje kaže.
Ja ga doživljavam kao nešto što je trebalo davno raditi.
Sporno je dosta toga, od zaobilaženja zakona o zaštiti spomenika do ignorancije nadležne entitetske vlasti, što Roberta Jandrića iz antifašističke akcije Bosne i Hercegovine previše ne iznenađuje. Rehabilitacija fašizma koju vidi kroz izgradnju Bilečkog i sličnih spomenika, realnost je koju živi Bosna i Hercegovina i već daje rezultate.
A realno je stanje tako da su ideje i sljedbenici tih ideja koje su izgubile 45. pobjedili 95. I oni danas jednostavno postavljaju svoj sistem vrijednosti koji se uopšte ne razlikuje puno od onog koji su Kvislinzi imali od 41. do 45. Mi već imamo jednu jaku nezdravu generaciju, to je ova generacija koja sad ima između 17 i ne znam 20, 1-2 godine, koja je odgojena takvom nastavnom školskom i programu gdje jednostavno nema mjesta za pominjanje ideja antifašizma i uopšte ideja solidarnosti, jednakosti, ravnopravnosti. Mislim, to su vrijednosti koje su nepoželjne u ovom društvu.
Spomen obilježja posvećena antifašistima i partizanima gotovo sistematski se uništavaju, o čemu najbolje svjedoči partizansko spomen groblje u Mostaru, ali i posljednji slučaj u Bileći. Direktor Instituta za istoriju Husnija Kamberović.
Nije nesreća u tome što neki ljudi ne znaju razliku između fašizma i antifašizma, nego je nesreća u tome da mi imamo ljude koje jasno znaju razliku, ali danas namjerno, povodeći se za sitnim ličnim interesima, zapravo zaboravljaju tu razliku. Ja ne poznajem nijednu drugu naciju u svijetu čiji pripadnici se stide što su njihovi preci pripadali tom antifašističkom pokretu. Dakle, dokle god se ne stvori jedna kritična masa ljudi koja će se protiv toga pobuniti, mi ćemo, nažalost, umjesto da idemo u budućnost, zapravo se stalno vraćati u mrak prošlosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tačno 60 dana je zatvoren Nacionalni muzej u Sarajevu, koji nije važan samo zbog eksponata koji su izloženi, nego i kao najstarija kulturno-naučna institucija Bosne i Hercegovine. Vlasti međutim najavljuju da će tek tokom ovog mjeseca otvoriti pregovore kojim će se možda riješiti problemi Zemaljskog muzeja. Za to vrijeme građani šutke prolaze pored jedne od najljepših građevina u Sarajevu, čija su vrata zakovana daskama. A pored stotinama godina starih stećaka, jedinstvenih spomenika srednjovjekovne bosanske države, danas su parkirani automobili. Priču u cjelini ima Zvijezdan Živković.
Razočaran svim dosadašnjim sastancima i obećanjima, direktor muzeja Adnan Busulađić, sa dozom opreza i bez pretjeranog optimizma, očekuje naredne poduhvate BH političara.
Jedino rješenje je barem naći privremeno sistemsko finansiranje institucije da ona ne padne u potpuni kolaps.
U međuvremenu, Udruženje BH studenata u Beču, Kolegium Bosnijakom, pisalo je austrijskim ministarstvima da pomognu Zemaljskom muzeju BH. Austrijske vlasti su odlučile, pružit će pomoć za projekte infrastrukture, ali ne i sredstva za redovnu djelatnost radnika muzeja, niti pokrića za režije. Muzeji širom svijeta svjedoče o postojanosti civilizacije koja baštini njeno nasljeđe. Za historičarku umjetnosti Nerminu Zilđo, zatvaranje Zemaljskog muzeja je planetarni, a ne samo državni skandal.
Nevjerojatno teška stvar je da ne možete ni pojmiti zašto se to dešava, ali mi se čini da to neko ipak namjerno gura, neka politika ima tu, još ima ideja za nove muzeje dok ovi propadaju. Ispadamo kao grobari naše kulture i naše prošlosti, što se naravno sveti ako već i nije i to nepopravljivo.
Slično mišljenje dijeli i muzikologinja Amila Ramović, dobra poznavateljka BH kulturnih prilika.
Mislim da je suštinski problem što nadležne ličnosti koje po vrlo uskom opisu radnog mjesta, znači od ministarstva civilnih poslova do ministara kultura na svim nivoima, pitanje razumijevaju kao pitanje nekakvog specifičnog dijela njihovog ili nečijeg drugog radnog mjesta. Oni se prema ovom pitanju apsolutno moraju odnositi onako kao što bi se trebao odnositi ministar zdravstva kada bi se, na primjer, zatvorio klinički centar. Zbog toga bih ja voljela kada bi se čitava priča ovim institucijama izmjestila iz područja političkog i smjestila u područje, znači, odnose prema civilizacijskom i dovelo jedan vrlo direktan nivo odgovornosti ljudi koji primaju platu da se brinu o kulturi na najnižem ili na najvišem nivou.
Nerješavanje pravnog, a time i financijskog pitanja 7 institucija kulture, među kojima i Zemaljskog muzeja BiH, je isključivo političko pitanje. kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu Saša Madacki.
Naravno da jest, to je pitanje i zapravo opstrukcije u nečemu što je bosansko-hercegovačko kao supranacionalni identitet. Pitanje je volje, pitanje je kulture. Da li da smo političari? Oni imaju potrebu da dođu u muzej. Ja ću obnoviti, ne znam, cestu kojom se ja vozim. Obnovit ću zgradu u kojoj živim. Ali zašto da obnavljam nešto gdje ja zapravo ne ulazim, jel?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
3. decembar je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom ustanovljen kako bi se promovirala prava ovih ljudi i pozitivne strane njihove integracije u sve oblasti političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života. U minutama pred vama čućete iskustva iz dviju balkanskih država, najprije Bosna i Hercegovina i Ivan Katavić.
Alija Pandur iz Sarajeva osoba je sa paraplegijom i sa ovom bolešću živi godinama. To ga nije spriječilo da se školuje i traži svoja prava na tržištu rada. 5 godina bio je uposlenik u Međunarodnoj financijskoj korporaciji, a danas ima svoj vlastiti biznis.
Ja sam zbog medicinskih problema morao da napravim sebi radno mjesto, jer ako ne uradite nešto sami za sebe, sigurno neće niko za vas ovdje ništa uraditi. Ja. Obzirom da sam imao zaista veliko iskustvo i radio sam u zaista relevantnim kompanijama, a odlučio sam se na neku online formu poslovanja.
Dinko Zoranović iz Sarajeva, nakon što je završio filozofski fakultet, 3 godine pokušava naći bilo kakav posao. S obzirom da je osoba sa oštećenim vidom, na brojne aplikacije za posao uglavnom je dobijao negativan odgovor.
Što se tiče posla, u mojoj struci teško da ću moći naći posao ovdje, ali evo, moj prijatelj jedan je otvorio svoju firmu, tako da ako Bog da od sljedeće godine početka bi trebao početi raditi, ali da se maknem sa biroa.
Tifa Tučić iz Tuzle, profesorica je engleskog jezika, nikada nije radila u struci jer je kao slijepa osoba uvijek bila na margini institucija.
Čak mi je rečeno da kao slijepa profesorica ne mogu raditi u školi. Možete samo misliti kako sam se osjećala. Osjećala sam se kao osoba kojoj je povrijeđeno ljudsko dostojanstvo, kojoj se krše osnovna ljudska prava, koja nije građan jednaka sa ostalim građanima.
Bosna i Hercegovina do sada je usvojila niz zakona i strategija kojim se štite prava osoba sa invaliditetom. Prije nešto više od godinu dana u Federaciji Bosne i Hercegovine uspostavljen je i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Putem fonda do sada je zaposleno preko 100 osoba na godinu dana, kaže jedan od uposlenika fonda Risto Nišić.
Naše opredjeljenje je znači da stimulišemo poslodavce da izvrše svoju obavezu, da na određeni broj ukupno zaposlenih prime i određeni broj osoba sa invaliditetom.
Iako su u Bosni i Hercegovini napravljeni određeni pomaci u procesu inkluzije, to se još uvijek ne može uporediti sa europskim zemljama. Jedna od zemalja koja je na adekvatan način zaštitila osobe sa invaliditetom jeste Njemačka. Miro Miletić, osoba je sa oštećenim vidom, putem Skype-a javio nam se iz Hamburga.
Osobe sa invalidnošću u Njemačkoj su relativno dobro zaštićeni, pošto postoje razni vrste pomoći i podsticaja od strane države, kao i od strane zdravstvenog osiguranja, kao na primjer. U principu se počinje sa samom infrastrukturom, kao na primjer semafori sa zvučnim signalima, vodilice za slijepe ljudi itd. I same ustanove i zgrade koje se grade već su prilagođene ljudima sa invalidnošću, tako da je puno lakše naravno naći i posao, a i mobilnost je samim tim puno bolja.
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini ova populacija obilježila je sa razočarenjem. Financijska kriza i rezanje u proračunima nisu dobra vijest, kaže Milorad Jović iz Koalicije udruženja osoba sa invaliditetom regije Bijeljina.
Ova država nije pokazala volju na dobar način da mi koji predstavljamo osobe sa invaliditetom bude partner i da jednostavno na našoj toj kategoriji ne štedi, da bi se dalo onima koji ne znaju da vode državu, ne znaju da dovedu Europu, nego jednostavno je njihovo rješenje skini socijalno davanje.
Bosna i Hercegovina potpisnica je UN-ove konvencije o pravima osoba sa invaliditetom te brojni drugi dokumenata od kojih ove osobe još uvijek nemaju praktičnu korist. Fikret Zuko, predsjednik udruženja slijepih kantona Sarajevo.
Osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini nemaju socijalnu sigurnost, nemaju taj minimum zagarantovani. Druga stvar, pristupačnost u svakom pogledu je za osobe s invaliditetom neprihvatljiva kakva je sad u Bosni i Hercegovini i osobe s invaliditetom nema jednake mogućnosti.
U Sarajevu je ovaj dan obilježen šetnjom pod nazivom Pokušaj biti ja. Šetnji se pridružio i ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Čamber. Njega su od katedrale do zgrade zajedničkih institucija vozili u invalidskim kolicima.
Većinu stvari koje su odnose za implementaciju UN konvencije upravo kod nas radi nevladin sektor. Prvenstveno mislim da je nedostatak volje. Bilo šta kad se dešava, uvijek oni koji ne žele raditi najprije se pozovu na nedostatak sredstava, a zatim na komplicirano političko uređenje naše države.
Puno je stvari koje treba uraditi na polju mobilnosti osoba sa invaliditetom. U Sarajevu su tek nedavno uspostavljena parking mjesta za osobe sa invaliditetom. Građevinski objekti nisu prilagođeni za potrebe ove populacije, a nedostaju i toaleti na javnim mjestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Srbiji prema nezvaničnim procjenama živi oko 800.000 ljudi s posebnim potrebama. Prema podacima nacionalne organizacije, oko 70% njih je siromašno, a samo 13% zaposleno. Branko Vučković.
Jasmina Tomić iz Kragujevca oslepela je u decembru 1991. godine, kada je na času opštenarodne odbrane eksplodirala bojeva mina koju je doneo nastavnik. Zbog toga nije završila školu, a i danas, 21 godinu nakon tog tragičnog događaja, živi bez posla i nade da će ga ikada dobiti.
Ostvarila sam pravo na invalidninu kao invalid prve kategorije. Posao nemam. Mnogi teško žive. Neki imaju samo tuđu nebu ili penziju.
Njen sugrađanin Milutin Petrović, koji je četvrt veka u invalidskim kolicima, zbog nedovoljnih sredstava koje dobija od države, mora da radi naporne poslove kako bi obezbedio dodatnu zaradu.
Iako sam u kolicima, ja nešto uvijek odradim, radim neka kupatila, onda neke komande pravim i tako uvijek nešto radim drugo, a dok drugi invalidi nisu sposobni u toj meri da odbede dodatna sredstva.
Prema navodima Milana Stošića, predsjednika Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, kriza se najdrastičnije reflektuje na ovu ugroženu populaciju i njihove porodice sa veoma ograničenim finansijskim mogućnostima.
Uz veliki broj izdataka koji su neophodni za nabavku pomagala, lekova, i tako da taj položaj čini još težim.
On kaže da glavni problem sa kojim se suočavaju invalidi u Srbiji predstavlja izbjegavanje primjene već donetih zakona koji treba da obezbede bolji socijalni i društveni položaj te populacije. Drastičan primjer takve prakse je zakon o obaveznom zapošljavanju invalida, koji po njemu nije ispunio njihova očekivanja.
Ja mogu da kažem da je zakon učinio male pomake, ali nedovoljne, čak simbolične. Čak naprotiv, mislim da veliki broj preduzeća, oni radije plaćaju kaznene penale nego što zapošljavaju osobe s invaliditetom. Dva su razloga. Prvi je i glavni, velika predrasuda kod poslodavaca koji misle da oni ne mogu da rade, i sljedeće mislim da jednostavno to njih ne interesuje, osim tog profita.
U posljednjih nekoliko godina u većini gradova u Srbiji obezbeđeni su tehnički uslovi za nesmetano kretanje na ulici i pristup državnim institucijama, ali Milutin Petrović i Jasmina Tomić kažu da još uvijek postoje različiti oblici direktne i indirektne diskriminacije invalida.
Kod osoba koje su ratni vojni invalidi je mnogo veća, i kod žrtava rata isto je mnogo veća. I ako smo invalidi, svi smo invalidi, da svima nama je isto potrebno. Oni imaju po 70 i više hiljada, a mi nekih 13 i dodatak onih 5 preko socijalnog 18.000.
Naprimjer, diskriminacija jer sam slepo lice i zbog toga, taj mi neko kaže, vi ste slepo lice i zbog toga ne možete da potpišete ovaj ugovor. U apoteci čekam red, prosto nepoštovanje, neuvažavanje, nisam naišla neku dobru volju, želju da mi se pomogne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
To je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da povodom policijskog saslušavanja tajkuna Miroslava Miškovića Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije upozorava.
Svi oni takozvani investitori treba da podliježu borbi protiv korupcije, ali se drugi investitori koji su svoja sredstva ulagala u našu zemlju ne smiju utašiti.
Jedan od uspješnijih hrvatskih tajkuna, Marijan Filipović, poklonio je svoju tvrtku u Čabru u Gorskom kotaru zakladi, koja bi trebala biti zamajac razvoju tog najzaostalijeg dijela Hrvatske.
Ja sam svoju djecu namirio, a preostalu imovinu sam darovao jer smatram da će to zaživjeti, da će to ostati u ovome kraju, a bit će to i primjer drugima koji su daleko bogatiji od mene.
Nakon curenja telefonskih razgovora političara, Kosovo ubrzano donosi zakon protiv toga.
Ovaj zakon ne ograničava pravo prisluškivanja organima gonjenja, ali bolje sistematizuje i reguliše ono što je pod naredbom i ono što je svačija privatnost.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Afera prisluškivanja telefonskih razgovora visokih kosovskih zvaničnika i potom njihovo objavljivanje na YouTube-u dovodi u pitanje funkcionalnost pravosudnog sistema. Stručnjaci navode da je curenjem ovih razgovora smanjena sigurnost svim svjedocima koji hoće sarađivati s pravosuđem, a vlada je odgovorila usvajanjem nacrta zakona o prisluškivanju. Slušate Ambroza i Neli.
Nakon što su privatni razgovori visokih zvaničnika iscurili u javnost, na Kosovu je ubrzan proces usvajanja zakona o prisluškivanju. Takav nacrt zakona usvojen je na današnjem zasjedanju vlade, a uskoro će se naći i pred Skupštinom. Zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kući kaže da će se ovim zakonom specifikovati pitanje prisluškivanja, koje je inače sada regulisano zakonom o krivičnom postupku, o Kosovskoj agenciji za inteligenciju i zakonom o policiji. Ovaj zakon ne ograničava pravo prisluškivanja organima gonjenja, ali bolje sistematizuje i reguliše ono što je pod naredbom i ono što je svačija privatnost, kazao on nakon zasjedanja vlade. Ovakva inicijativa izvršne vlasti dolazi par dana kasnije, pošto su objavljeni telefonski razgovori na YouTube-u između šefa parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova Adema Grabovcija, premijera Kosova Hašima Faće, ministarke evropske integracije Vljore Čitaku, bivšeg šefa informativne službe na Kosovu Kadri Veselje i predsjednika opštine Skenderaj Samilju Štakua. Iako je vlada saopštila da su u pitanju montirani snimci, Eulex je ubrzo dao izjavu da su oni zapravo autentični, ali da je njihovo objavljivanje težak prekršaj sudskih procedura. Mediji prenose da se zapravo radi o istrazi Eulexa oko pronevere od preko 2 miliona eura u Ministarstvu trgovine i telekomunikacije između 2008. i 2012. godine. Eulex inače 16. novembra podigao optužnicu protiv Fatmira Ljima i još šestoricu sumnjičeni za organizovani kriminal i druga krivična dela, a u vezi sa korupcijom u takozvanom slučaju Ministarstva za saobraćaj i telekomunikacije. Inače, materijal snimljeni razgovora Euleksovi tužice je predati advokatima odbrane, a za sada je još uvijek nepoznato koji je tačno objavio. Zamjenik premijera Kući naglasio je potrebu za nezavisnom istragom o ovom pitanju. Pravni eksperti nakon objave ovih razgovora dovode u pitanje funkcionalnost pravosudnog sistema na Kosovu. Pravnik Korab Sejdi u izvi za Radio Slobodna Evropa navodi da je sada umanjena sigurnost za one koji žele da sarađuju sa pravosudnim organima, a ovim se dokazuje nedostatak funkcionisanja sistema o zaštiti svedoka i dokaza. Iako postoje pokušaj da se popravi sistem pravosuđa, odnosno ono je o zaštiti svjedoka i dokaza, primećamo da to zapravo nije ni blizu onog što bi trebalo biti, znači sistem u kojem se štiti svjedoci i dokazi. Treba se tražiti odgovornost od onih koji krše pravila. Svjedoci smo da u mnogim slučajima svi izveštaji koji se pripreme tokom istrage izađu u javnost, kazuje Sediju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Najbogatiji tajkun Srbije koji se plasirao na zavidno mjesto Forbesove liste najvećih svjetskih bogataša, čija se riječ štovala i pri sastavljanju koalicionih vlada, prvi put je odgovarao na pitanja policije i uprave za organizirani kriminal. Branka Trivić istraživala i hoće li Miroslav Mišković uskoro osvanuti kao sumnjivo lice.
Više od 10 kamera i 30 novinara i fotoreportera bilo je na licu mesta, ali Miroslav Mišković, onaj radi koga su došli, ni reč nije prozborio. Stigao je crnim BMW-om iz kojeg je ušao na zapadni ulaz Palate Srbije. Tako je opisan dolazak najmoćnijeg srpskog tajkuna na saslušanje u policiju i upravu za organizovani kriminal. Mišković je saslušan kao građanin, a ne kao osumnjičeno lice, pa je isključeno da ovo prvo saslušanje završi njegovim eventualnim pritvorom. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je da je ovo samo prvo u nizu saslušanja. Mišković je, dodao je ministar, biti saslušan u vezi sa slučajem Del Real, ali to nije jedina tema na dnevnom redu. Rekao je da će biti razgovora i o Nibens grupi, a da je moguće da se razgovara i o privatizaciji C-marketa. Ovo je u 12 godina srpske tranzicije prvi udar na najbogatijeg biznismena Srbije, koji je, veruje se, bio i mecena gotovo svim političkim partijama i koautor Vlada Srbije. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić nedavno je Miškovića optužio da kuje plan da njegovu partiju izbaci iz koalicije, što je rezultiralo Miškovićevom izjavom da aktuelnu vladu podržava. To mu izgleda nije mnogo pomoglo, jer je Vučić odmah stavio do znanja da se sa Miškovićem neće cenkati. U okviru predistražnih radnji poslova ovog biznismena, Vučić je pomenuo slučaj Del Real, odnosno besplatnu konverziju lukrativnog zemljišta u Beogradu. Ne tako davno je zbog toga na uzbunu zvonila i Verica Barać, bivša čelnica Saveta za borbu protiv korupcije. Savet je, kao sumnjive privatizacije u kojima figurira Mišković, navodio i njegovo preuzimanje C-marketa, realizovano pod političkim pokroviteljstvom ljudi iz vlade tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice, nakon čega je Miškovićevo preduzeće postalo dominantno na tržištu i imalo sve uslove za zloupotrebu monopolskog položaja. Jedan od oštećenih malih akcionara C-marketa je Vaso Dešić, koji svedoči za Radio Slobodna Evropa kako su oni i njegovi kolege tada prevareni.
Država je, tada je bio predsjednik vlade Vojislav Koštunica, eliminisala konkurenciju za kupovinu akcija C-marketa i redno je da to bude Mišković po ceni od 300 eura po akciji, mimo tržišta i mimo volje vlasnika akcija. Imamo dokaz, memorandum o razumevanju koji je potpisao Đunić, Mišković, Beko i Radulović. Da je rečeno, C-market će kupiti primjer C, a pre toga je potpisao vlasnik primjera C, Mišković i Beko, po ceni od toliko i toliko eura po akciji.
Primjer C je čija firma?
To je bila firma Radulovićeva.
Direktora C-marketa, je li da?
Jeste, ali primjer C je preuzeo Beko i Mišković. Mimo naše volje, eliminacijom konkurencije, država je odredila kupca i cenu.
Dešić kaže da će mali akcionari zbog prevare u kojoj su njihove akcije otkupljene po četvorostruko nižoj ceni od tržišne ići i do Strasbura. O tome kako je konkurencija udaljena iz preuzimanja C-marketa, navodi Ješić, svedoči i pismo direktora slovenačkog Merkatora srpskoj vladi.
Zoran Janković, direktor tadašnjeg Merkatora, on je otvoreno pismo prosledio Miroljubu Labusu, tada je bio potpredsjednik vlade, da ne može se trgovati hartijama od vrednosti na taj način gdje država određuje privilegiju nekoga i da odustaju od utakmice dalje.
Suma sumarom, vi kažete, vlada je Koštuničina privilegovala Miškovića.
Imamo dokumenat i to kaže u interesu očuvanja domaće privrede, a i Delta ni Beko su bili neka firma iz inostranstva.
Članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić upozorava da ova istraga, kao i sve druge koje za cilj imaju suzbijanje korupcije, nikako ne smiju da se pretvore u hajku na investitore. Upitana veruje li da će biti istraženi svi slučajevi u koje je Mišković upleten, Vasilićeva kaže.
Preduzimaju se neke radnje koje su optimistične, ali ipak oprezna sam. Ovo je izuzetno važno. Svi oni takozvani investitori treba da podliježu borbi protiv korupcije, ali se drugi investitori koji su svoja sredstva ulagala u našu zemlju ne smiju utašiti. Pokazati da nema hajke.
Ekonomista Mlađan Kovačević podsjeća da u dilovima u kojima figurira Mišković, poput sumnjivog posla besplatnog prisvajanja zemljišta od strane njegove firme Del Real, kao i u privatizacijama C-marketa, pet putarskih preduzeća koje je kasnije kupila Nibens grupa i ostalih sa spiska 24 sporne privatizacije koje navodi Evropska unija, svakako ima elemenata za istragu i ona se mora temeljno obaviti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa ekonomista Mlađan Kovačević.
Kod mnogih privatizacija, mnogo što šta je sumnjivo, zaista treba detaljno istražiti i verovatno će se pokazati da od te 24 koje Evropska unija pominje sumnjive privatizacije, da je verovatno u pola zaista bilo vrlo problematičnih mera i da su se neki ljudi, zahvaljujući tom, da kažem, mutnom vremenu i nedovoljnom zakonskom regulisanju i odluci tih agencija za privatizaciju, da onaj ko ponudi najvišu cenu, da on postane kupac, a šta će od toga napraviti biti nije bilo važno i tu zaista će biti potrebno uložiti ogroman trud da se utvrdi šta je išlo po zakonu, šta je bilo van zakona, a ima puno indicija da je tu egoizam, pohlepa igrali vrlo veliku ulogu.
Konačno, Miškovića, ali i mnoge druge privredne moćnike Srbije, može da zakači i istraga pitanja svih pitanja, naime, kako su stekli svoj prvi milion. Zakonski osnov za to ubrzano se sprema. Aleksandar Vučić je naime izjavio da bi predlog zakona o poreklu imovine trebalo da se nađe pred parlamentom do kraja januara, a najkasnije do početka februara 2013. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Departizacija javnih preduzeća, koja je bila jedna od glavnih predizbornih obećanja sadašnje vlasti u Srbiji, i dalje je pitanje oko kog nema puno dogovora u vladajućoj koaliciji. Tokom skupštinske rasprave o prijedlogu zakona o javnim preduzećima, zastupnici vladajućih tvrde da su održali riječ, a opozicija upozorava da sve ostaje po starom. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Direktori javnih preduzeća, čiji osnivač je Republika, u buduće neće moći da budu aktivni u političkoj partiji, već će morati da zamrznu stranačku funkciju i trebalo bi da imaju najmanje 7 godina radnog iskustva u delatnosti za koju se kandiduju. Neke su od najbitnijih odredbi novog zakona. Mlađan Dinkić, ministar financija i privrede, čija stranka je pripremila novi zakon, kaže da se njime država povlači iz javnih preduzeća i uvodi profesionalizaciju upravljanja.
Uvodi se institucija javnih konkursa za izbor svih direktora javnih preduzeća, ukidaju se upravni odbori, daje dakle zabranu da direktor može da bude funkcioner neke političke stranke. Tako da preduzećem naravno da upravlja direktor, ali formira se izvršni odbor, na taj način se širi odgovornost u donošenju odluka.
Tačan broj javnih preduzeća u Srbiji javnosti je nepoznat, ali se pretpostavlja da ih ima nešto više od 700 i da u njima radi čak 10% svih zaposlenih u državi. Ivan Andrić iz opozicione Liberalno-demokratske partije smatra da će predloženim rješenjem ona i dalje ostati plen političkih stranaka, jer se novim zakonom suštinski ne postiže departizacija.
Sigurno je da je prva namera bila da se stvori iluzija da je to obećanje predizborno ispunjeno i manje ili više sve će ostati isto kao do sada. Mi imamo 25 suštinskih amandmana na taj zakon. Zabranu korišćenja imovine sredstava javnih preduzeća u političkom delovanju. Suštinska izmena bi značila da funkcioneri političkih ne mogu da budu direktori javnih preduzeća, to ovaj zakon ne omogućava.
Ministar Mlađan Dinkić složio se sa kritikama opozicije i naveo da su ponuđene rješenja maksimum, jer trenutno ne postoji politički konsenzus u vladi da se do kraja ide u departizaciju, ali nije rekao ko se protivi da se to učini. Ivan Andrić pozvao ga je da to otkrije, jer se radi o jednom od najvažnijih problema u državi.
Mi mislimo da je njegova dužnost kao predlagača zakona da kaže javnosti ko to sprečava da se ta volja ostvari. Mi tvrdimo da u ovom parlamentu postoji većina za to, ukoliko bi neka od vladajućih stranaka bila spremna na takav korak.
Ukoliko ovaj zakon bude usvojen već od marta 2013. trebalo bi da budu raspisani konkursi za direktore u javnim preduzećima, ali će na funkcijama do kraja mandata ostati partijski kadrovi koji su nedavno imenovani u najvećim preduzećima, kao što su Srbijagas i PTT. Dragan Šormaz iz vladajuće Srpske napredne stranke smatra da je predloženi zakon veliki korak napred, ali u nastavku prakse da vladajuće stranke postavljaju svoje ljude u javna preduzeća ne vidi problem.
Pa vlada je radila po važećem zakonu, nećemo valjda da ostavimo nesposobne direktore u EPS-u ili u nekim drugim preduzećima koji su pravili gubitke. Znači ti su direktori promenjeni, a kad se završi ova procedura, raspisuju se novi konkursi. I onda ćete videti javnost je u radu veća po zakonu kako će se birati novi direktori.
Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija zaključuje da je novi zakon svakako bolji od postojećeg, ali da je daleko od suštinske departizacije.
Mislim da i dalje postoje značajni instrumenti putem kojih stranke na vlasti mogu direktno da utiču na to ko će upravljati javnim preduzećem, pri čemu je najmanje bitno hoće li neko formalno imati partijsku knjižicu. Mnogo je važnija suština, dakle, ko u krajnjoj liniji bira buduće direktore. Sasvim je jasno da su javna preduzeća veoma ozbiljan problem stanovišta korupcije, da tu mora nešto ozbiljno da se promeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jedan od najuspješnijih hrvatskih tajkuna Marijan Filipović poklonio je svoju tvrtku u Čabru u Gorskom Kotaru zakladi čija je svrha finansiranje razvoja tog kraja. Čabar je najnerazvijeniji dio Gorskog Kotara, a Filipovićeva tvrtka Finvest glavni izvor prihoda za stanovnike tog dijela Hrvatske, zabilježio Enis Zebić.
Zaklada kao motor razvoja čabarskog kraja, to je bila misao vodilja Marijana Filipovića kada je odlučio uhodanu drvno-prerađivačku tvornicu u Čabru dati zakladi koja nosi njegovo ime.
Ja sam svoju djecu namirio, a preostalu imovinu sam darovao jer smatram da će to zaživjeti, da će to ostati u ovome kraju, a bit će to i primjer drugima koji su daleko bogatiji od mene.
Filipović nije tipičan hrvatski tajkun. Došao je u Gorski Kotar iz Travnika sa tri konja samaraša daleke 1952. i bavio se izvlačenjem trupaca i šume. Nakon 90. kupio ukupno 9 tvrtki ili pogona u Hrvatskoj i 8 u Bosni i Hercegovini. Većinom u drvnom biznisu pa su, kao i cijela ta grana industrije, u problemima. Hoteli u Njivicama na Krku dobro posluju. Međutim, čini se da ih Filipović planira prodati kako bi očuvao proizvodnju. To je, priča se, bio i razlog zašto je Filipović smijenio svog sina sa mjesta generalnog direktora. Jer je sin napravio dugove i htio upravo obrnuto, prodati proizvodnju, a zadržati samo hotele. Za naš radio govori novinarka biznis magazina Lider Matilda Bačelić.
Sam po sebi vem zato što je ta branša se našla sad na udaru, da on ima tamo i gubitke i dugove. Turistički dio dobro stoji, ali to sad prodaje da bi jednostavno vratio dugove svoje osobne za dionice koje je kupovao od firme zato što on želi zadržati proizvodnju, dakle taj drvni biznis, ne želi to gasiti ni prodati. Sad pitanje je koliko će uspjeti sa bankama riješiti te svoje dugove i koliko će onda uspjeti investirati u tom.
Sada je na čelu Finvesta čabarski gradonačelnik Željko Erent, koji pozdravlja mogućnost nastavka proizvodnje u njegovom kraju.
Mi smo se praktički desetkovali u ovom kraju, teško je ovdje živjeti. Čabar ima 3800 i svaki 10 godina ima 10% manje stanovništva, tako da smo praktički totalna erozija u svim segmentima društva. Radimo u gospodarstvu negdje oko 1000 ljudi, a sam Finvest znači oko 400 ljudi zapošljava.
Proteklih godina dizala se među ostalim afera oko neriješenih imovinsko-pravnih odnosa u Filipovićevoj pilani u Gerovu, također u Gorskom Kotaru. O tome je izvještavala novinarka emisije Provjereno na Novoj TV Danka Derifaj.
Firma je radila bez jedne dozvole, bili su u imovinsko-pravnom sporu sa ljudima na čijoj zemlji je djelomično tvornica se nalazila i nikom ništa. Marin Filipović, tadašnji direktor, sada bivši, sin od Marijana Filipovića, mi je potvrdio sam da on želi platiti kaznu, ali ga nitko ne želi kazniti.
To se sređuje, kažu u Finvestu. Također mediji spominju mnogo prijepora oko Filipovićeve tvrtke Finvest u Drvaru. Predsjednik uprave Filipovićeve tvrtke Hotelske kuće Njivice, koja se izdvojila iz Finvesta, i član upravnog vijeća zaklade Zvonimir Tudorović, za naš radio kaže kako je rješenje za Drvar na pomolu.
Postoji inicijativa da država Bosne i Hercegovine, odnosno taj tamo dio, preuzme kompletnu imovinu, ali i dugovanja, kako bi oni stvari koji definitivno najveći interes imaju u tome, u ovom trenutku gospodin Filipović nema više tamo toliko interesa, da nastave poslovanje i da ga oni konsolidiraju i krenu dalje.
Što reći kao neki zaključak? U čabarskom kraju svi su sretni. U hrvatskoj javnosti većini ljudi je prva asocijacija da dobročinstva ne postoje, već da je posrijedi neka, kako se kaže, muljaža. Ali dopustimo ipak mogućnost da iza svega stoji u prvom redu tvrdoglavost jednog starca koji se želi odužiti kraju u koji je prvi puta došao jednoga ljeta pred 6 decenija sa tri konja samaraša. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stari most u Mostaru, jedan od najmonumentalnijih spomenika osmanske arhitekture na Balkanu, ovih je dana proglašen 12. najljepšim mostom na svijetu. Ta je vijest u Mostaru dočekana pomiješanim emocijama. Neki ugledni Mostarci smatraju kako je možda stari most mogao biti i prvi, dok ima i onih kod kojih je taj izbor izazvao tugu. Slušate Mirsada Behrama.
Jedan od poznatijih mostarskih slikara, čiji se atelje nalazi u neposrednoj blizini starog mosta, Alica Jakirović, ne krije radost zbog činjenice da je taj simbol Mostara, pa i cijele Bosne i Hercegovine, u svijetu prepoznat kao jedan od najljepših mostova.
Most je za mene, što se tiče o starog mosta, prvi most na svijetu, jer on je poseban.
Presretan sam.
Radost ne krije ni Ranka Mutevelić, direktorica Lutkarskog pozorišta Mostar. Ona kaže kako ima sreću što je svakog dana do tog pozorišta put vodi upravo preko Starog mosta.
Dan kad ne pređem preko Starog mosta i kad nisam u Starom gradu, kao da nisam bila u svom gradu i kao da nisam bila u Mostaru.
Ipak i direktorica Lutkarskog pozorišta Mostar vjeruje kako je Stari most na listi svjetskih mostova mogao i trebao proći i još bolje. Ranka Mutevelić priznaje kako je ta ocjena subjektivna, ali ipak naglašava.
Mislim da je nepravedno na 12. mjestu. Ja sam neke od njih vidjela, zaista neke sam vidjela samo na slici, ali ja ljepšeg nisam vidjela.
Izbor portala weather.com, po kojem je Stari most završio ispred poznatih svjetskih objekata, poput čuvenog francuskog mosta Pont du Gard, Brooklynskog mosta u Njujorku ili Golden Gate-a u Kaliforniji, pozdravlja i poznati mostarski vajar Florian Mičković.
Puno tu mostova ima, ali most je stari, jedan specifičan objekt koji je vrijeme pokazalo vrhunsko djelo.
Florian Mičković podsjeća kako Stari most u Mostaru ima posebno značenje za sve Mostarce, pogotovo ako se zna kako je Mostar grad mostova.
Onda je to ipak jedan bio veliki simbol onoga što je, dakle, nas Mostarce uvijek spajalo.
Profesor dr. Mile Lasić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je vijest da je Stari most izabran za 12. najljepši most na svijetu kod njega izazvala pomiješane osjećaje.
Ja sam istovremeno bio i obradovan i tužan, dakle obradovan zato što je to signal za jednu normalnost, normalnu percepciju Mostara i Starog mosta u svijetu, i s druge strane beskrajno tužan jer ovdje sve ide u suprotnom pravcu, ovdje se vode ratovi samo drugim sredstvima, dakle isti ljudi, ista meta, isto ostojanje.
Recimo još da je po izboru portala weather.com titulu najljepšeg ponio vodeni most u njemačkom gradu Magdeburg, a među 20 najljepših još su se našli pored ostalih i Helix Bridge u Singapuru, Ponte Vecchio u Firenci, Oresund u švedskom Malmeu, Bosforski most u Istanbulu te Venecijanski most u Zdaha. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pažnju crnogorske javnosti zaokupila je vijest kako poznati kineski režiser Chang Yuan namjerava snimiti dokumentarni film o čuvenom slikaru Voju Staniću, navodno pod uvjetom da ga potpiše kontroverzni Emir Kusturica. U jednom od rijetkih istupa u medijima Stanić je našem Predragu Tomoviću izjavio kako njega osobno još niko nije kontaktirao.
Ja o tome ne znam više nego što tamo piše. Ne znam niti, još nisam pročitao. Ja nemam veze s tim i to sad tek čujem nekako. Ne znam što da kažem.
A prosto ta ideja, kako vam to zvuči da Kinezi prave film o vama?
To je nešto, ako neko to radi, to onda je njegovo djelo, kao što slikar pravi neki motiv, a da ne pita nikoga, je li?
A vi ste tamo imali izložbu Jedranje na snovima, kako je to proteklo?
Ja ne znam ništa o tome, pošto to vodio Gaja Vojvodić. I on je prije zadano došao kod mene i nešto ispričao mi je prilike kako je bilo i donio mi jedan katalog i to je sve što znam.
Tako je čuveni crnogorski umjetnik Vojo Stanić komentarisao u razgovoru za Radio Slobodna Evropa informaciju iz crnogorskih medija kako kineski reditelj Chang Yuan namjerava da snimi dokumentarac o životu i djelu Stanića u kojem bi Kina bila koproducent. Navodno je sve počelo nakon Stanićeve izložbe Jedrenje na snovima, koja je krajem septembra otvorena u Muzeju umjetnosti u Pekingu, a zatim i u galeriji u Šangaju. Prema nekim informacijama, kineski kulturni poslanici, prije svega reditelj Yuan, zainteresovani su i da publikuju monografiju o Voju Staniću na kineskom jeziku. Kada je već Crna Gora propustila priliku da se na sličan način oduži Voju Staniću, ali i drugim velikanima crnogorskog slikarstva, namjera Kineza je sjajna vijest za crnogorsku kulturu, kaže reditelj Branko Baletić.
Ja smatram da je Voja Stanić najveći živi umetnik u Crnoj Gori, jedna izuzetna ličnost, čiju energiju i čiji domet, znači posao, rad njegov ukupni poštujem. Umrlo je 5-6 velikih crnogorskih slikara, a da zapravo im se nismo odužili dokumentarnim filmovima o njihovom radu. I tako da, aj, bar da Kinezi koji je vratno čarao na toj izložbi spremaju film o njemu i to u svakom slučaju je odlična vest.
Kako je međutim objavila domaća štampa, uslov koji Kinezi traže da uopšte počnu snimanje je da film o Voju Staniću režira srbijanski reditelj Emir Kusturica, koji je u regionu poznat po tome što je tokom ratnih godina otvoreno podržavao politiku Slobodana Miloševića i negirao genocid u Srebrnici. Čuveni slikar nije upoznat sa tim zahtjevom Kineza.
Ma to je stvar između njih, ja nemam s tim veze, nikako je.
Dakle, vas niko nije kontaktirao, ni iz Kine, ni sa nekog drugog mjesta ovim povodom?
Čuo sam o tome, to je neka ideja koja se poteže im 2-3 godine, ali ja tu ne mogu da učešćam, niti ništa ne zavisi od mene.
Reditelj Branko Baletić kaže za naš program da je odluka producenta filma kome će povjeriti režiju i da to ne zavisi niti od slavnog umjetnika niti bilo koga drugog iz Crne Gore.
Privatno znam da su Kusturica i Vojo Stanić prijatelji, da Kusturica i vlasnik nekoliko izvanrednih slika Vojovih, jer su udali, ali mislim da to nije važno ko će potpisati dokumentarni film, mnogo je važnije da, da se taj film napravi, a stvar je producenta ko će to raditi.
I pisac Andrej Nikolaidis, koji je oštri kritičar političkog angažmana Emira Kusturice tokom i nakon ratnih godina, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni sam Stanić i da želi ne može da spriječi producenta da odabere reditelja za svoj film.
Da vam pravo kažem, ja tu ne vidim ništa sporno, niti vidim da tu ima nekog prostora za priču, zbog toga što nisam siguran čak i da Vojo Stanić ima nešto protiv da film o njemu reži Rajmir Kusturica, da on tu može učiniti isto, odnosno da može spriječiti nekoga da snimi film o njemu, a druga stvar, suvereno pravo producenta je da odluči ko će za njegov novac snimati taj film. Tako da je to potpuno jedna jasna situacija i prosto ne vidim ništa sporno u svemu tome.
U jednom od rijetkih intervjua poznati slikar je u novembru prošle godine za e-novine između ostalog rekao da poznaje Emira Kusturicu, da je reditelj kupio nekoliko njegovih slika, ali da kada se sretnu nikada ne raspravljaju o politici. Stanić je u tom intervju istekao da umjetnici ne bi trebalo da se bave politikom, jer kako kaže, mnogo je odličnih pisaca, slikara, glumaca na taj način kompromitovano. Početkom 90-ih poznati slikar je javno protestovao protiv napada Jugoslovenske narodne armije na Dubrovnik i govorio kako se stidi zbog svega što se u to vrijeme događalo na prostorima bivše Jugoslavije. Kada se rat završio, Dubrovčani su ga pozvali da napravi izložbu u njihovom gradu. Jedan od najvećih živih slikara na balkanskim prostorima, Vojo Stanić, rođen je 1924. godine u Podgorici. Beogradsku akademiju likovnih umjetnosti završio je 1951. Imao je preko 70 samostalnih i preko 150 kolektivnih izložbi. Dobitnik Javnojeve, 13. julske, Politikine, nagrade Grada Zagreba, nagrade likovnih salona Cetinja, memorijala Milena Pavlović Barili. Član je Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, živi i stvara u Herceg Novom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.